Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է մասնակցել վաղը Գրանադայում նախատեսված բանակցություններին, Փաշինյանը հակառակը Իսպանիայ կմեկնի։ Արդյոք ճիշտ են տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ստեփանակերտի պարետի պաշտոնում նշանակվել է նախկին պաշտոնյա Սարգիս Գալստյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի բանտում են։ Ինչ են քննարկել ռուս, եվրոպացի եւ ամերիկացի դիվանագետները Ստամբուլում Ղարաբաղի դեմ հարձակումից 2 օր առաջ տեղի ունեցած գաղտնի հանդիպման ժամանակ։ Առաջիկա 1 ժամում միշարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մասնակցել վաղը իսպանական Գրանադայում նախատեսված հնկագողմ հանդիպմանը։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը Բաքուն առաջարկել է, որ հանդիպմանը մասնակցի նաև թուրքական կողմը, սակայն Բերլինը եւ Փարիզը առարկել են։ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հաստատում են, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահները չեն մեկնի Գրանադա։ Փաշինյանը այսօր նշել է, որ մինչ այսօր կարծում էին, որ Գրանադայում հնարավորություն կա շրջադարձային նշանակության փաստաթուղթ ստորագրելու Ադրբեջանի հետ։ Այնուամենայնիվ հույս այտնելով, որ սեղանին դրված փաստաթուղթը հարմար պահին կստորագրվի, իսկ Գրանադա այցը հայկական պատվիրակությունը չի չեղարկել։ Փաշինյանը այսօր երեկոյան կմեկնի Իսպանիա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Արայիկ Հարությունյանը Բաքվում հարցաքննվել է, հաղորդում է Trend գործակալությունը, վկայակոչելով Հարությունյանի փաստաբան Ալով Սաֆարալիևին։ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի ձերբակալության մասին Բաքուն 3 հաղորդեց։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների ձերբակալությունները։ Երևանը հայտարարում է կձեռնարկի բոլոր հնարավոր քայլերը ապօրինաբար ձերբակալված Ղարաբաղի ներկայացուցիչների իրավունքները միջազգային այդ թվում դատական այցյաններում պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հաստատել է Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ի ռազմական գործողություններից առաջ ԱՄՆ, Եվրամիության եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հանդիպել են։ Զախարովան նշել է, որ իրենց դիմել են Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հանդիպում անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը իր հերթին նշել է, որ Մոսկվան որոշակի շփումներ է ունեցել Արևմուտքի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, բայց ոչ ինչի մասին գրել է Պոլիտիկոն։ Պոլիտիկո թերթը վկայակոչելով անանուն բարձրաստիճան դիվանագետներին եւ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության պաշտոնյաներին հայտնել էր, որ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները գաղտնի բանակցություններ են վարել սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում Ղարաբաղում նոր սրացումից 2 օր առաջ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ։ Իրանը պատրաստ է օգնելու նվազեցնել լարվածությունը Կովկասյան տարածաշրջանում, հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բաղերին Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ իրանական մեհերգործակալության Բաղերին հայտնել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններ դիտորդ ուղարկելու Իրանի պատրաստակամությունը, ընդգծելով որևէ երկրի պաշտպան ունակության բարելավման հետևում չպետք է լինի որևէ ագրեսիվ նպատակ կամ մտադրություն։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը իր պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնանք է արել խոսնակին հանրապետական Քևին Մաքքարթնին։ Սրանք ժամի հիմնական նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր նորության մասին, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ վաղը իսպանական Գրանադայում նախատեսված եւ լայնորեն գովազդված հնգակողմ հանդիպումը, որին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներից բացի պետք է մասնակցեին նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ, Գերմանիայի կանցլերն ու Եվրամիության խորհրդի նախագահը, չի կայանաչի արկման պատճառը, Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումն է, չնայած դրան Նիկոլ Փաշինյանը Իսպանիա կմեկնի։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր անակնկալ չեղարկեց Գրանադայի հանդիպումը, որտեղ կողմերը պատրաստվում էին քննարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը։ Պաշտոնական պարզաբանում Բաքուն դեռ չի տվել։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, սակայն, ազատությանը հայտնել է, որ Ադրբեջանի հիմնական ժգոհությունը Ֆրանսիայի մասնակցությունն է և Փարիզի վերջին հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու վերաբերյալ։ Արտգործնախարար Կոլոնայի հայտարարությունները, որ Ֆրանսիան միշտ Հայաստանի կողքին է, վերջնականապես հանեցին Ֆրանսիայի բարեխիղճ և չեզոք միջնորդ լինելու դիմակները։ Իքսիր էջում այսօր գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Օրեր առաջ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե Փարիզն ուսումնասիրում է Երևանի պաշտպանական կարիքները։ Երեկ էլ այդ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան Երևանում հայտարարեց, որ Փարիզը համաձայն է Երևանի հետ կնքել ռազմատեխնիկայի տրամադրման վերաբերյալ պայմանագիր։ Ֆրանսիացի Պաշտոնյաների Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարություններից հետո Բաքուն պահանջել է Գրանադայում կայանալիք հանդիպմանը նաև Թուրքիային ներգրավել։ Հղում անելով իր աղբյուրներին հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ-ն, հավելելով. Դրան ընդդիմացել են Բեռլինն ու Փարիզը։ Ազատության աղբյուրները ևս հաստատում են այս տեղեկությունը։ Բաքուն առաջին անգամ չէ չեղարկում Հայաստանի առաջնորդների հետ հանդիպումը Ֆրանսիայի մասնակցության պատճառով։ Նույն պատճառաբանությամբ Ալիևը մերժել էր նաև Եվրամիության նախաձեռնությամբ անցած տարվա դեկտեմբերին նախատեսված մի հանդիպում։
Մենք մինչև վերջին պահը եւ այսօր էլ հաստատել ենք Գրանադա այցելությունը։
Չնայած Բաքվից հնչող այս հայտարարություններին, Հայաստանի վարչապետն այսօր հայտարարեց, թե ինքը միևնույն է մեկնելու է Գրանադա։ Հայկական պատվիրակության կազմում են լինելու նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Այնտեղ ունենալու ենք հանդիպումներ եւ ըստ էության փորձելու ենք ավելի դետալացված մեր դիրքորոշումները ներկայացնել։ Իհարկե ցավում ենք, որ հանդիպումը տեղի չունեցավ, բայց հույս ունենք, որ այն հայեցակարգային փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, հարմար պահի կստորագրվի։ Ես պատրաստ եմ այդ պայմանագիրը ստորագրել և ցավում եմ շատ, որ առիթ չունեմ, վաղ առիթ չեմ ունենալու հայտարարելու, որ շատ կարևոր այդ որոշումը կայացվեց։
Հանդիպումից առաջ թե Հայաստանից, թե Ադրբեջանից լավատեսական հայտարարություններ էին հնչում Ղարաբաղի դեմ սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած հարձակումից ու Արցախը զինաթափելուց հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե հիմա արդեն ավելի մեծ են համաձայնության հասնելու հնարավորությունները։ Օրեր առաջ նույնն էր պնդել Հայաստանի խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանը։
Ըստ էության, միջև այսօր առավոտ այդ հավանականությունը շատ բարձր էին գնահատում։
Հիմա էլ չեղարկվել էր վաղվա հանդիպումը, որ չլսվի և չհասվի Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականության մասին։
Արդյոք այս իրավիճակում իրատեսական է խաղաղության շուրջ համաձայնությունը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հարցրեց իշխանական պատգամավորներից մեկը։ Նախարարը վերահաստատեց, հնարավորություն դեռ կա, եթե Բաքուն ևս համաձայնի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատումն իրականացնել Միրզոյանի ձևակերպմամբ խորհրդային ամենաթարմ լեգիտիմ քարտեզներով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից տեղեկություններ են շրջանառվում, որ ադրբեջանական իշխանություններն իրենց վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղում առաջին կադրային նշանակումն են իրականացրել, խոսքը Ստեփանակերտի պարետի նշանակման մասին է։ Հայաստանյան սոցիալական ցանցերում հայտ եկած տեղեկությունների համաձայն այդ պաշտոնում նշանակվել է նախորդ տասնամյակներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարման համակարգում ոչ այնքան բարձր պաշտոններ զբաղեցրած հայերից մեկը։ Նշեմ, սակայն, որ չնայած Facebook-յան որոշ օկտատերերի հաստատական պնդում, այս հարցում համապատասխան հարցերը դեռ բավական շատ են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ով է Սարգիս Գալստյանը և արդյոք ճիշտ են տեղեկությունները, թե պաշտոնական Բաքուն նրան Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել։ Ոչ Արցախցու հարազատները և ոչ էլ Ադրբեջանի իշխանությունները այս լուրը դեռ չեն հաստատում։ Առայժմ միայն լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է Facebook-ի իր էջում գրել, որ մեջբերում եմ, Սարգիս Գալստյանը Ալիևի վարչակազմի կողմից նշանակվել է Ստեփանակերտի պարետ։ Հակոբյանը նաև կասկածներ է հայտնում, թե Արցախում տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Գալստյանը, մեջբերում եմ, դեռ 90-ականներին է հավաքագրվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Գալստյանի հարազատները ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, նա իսկապես մնացել է Արցախում կնոջ հետ։ Բարեկամներից մեկն ասաց, որ 3 գիշերն է Գալստյանի հետ խոսել, նա հերքել է, թե ադրբեջանցիների կողմից պարետ է նշանակվել։ Ըստ ազգականի, քանի որ հեռախոսակապ չկա, Գալստյանն ինքն է զանգում Երևանում գտնվող իր հարազատներին ռուսների միջոցով։ Ինքը ասում է, որ պարետ չի նշանակվել, հա, հերքել է։
Այո, հերքել է։
Ադրբեջանցիների հետ չի համագործակցում։
Ադրբեջանցիների հետ ոչ մի կապ ընդհանրապես չկա։ Երեք եմ խոսել գիշերը։
Ինքը տեղյակ էր, որ արդեն սենց տեղեկություններ են տալիս, որ ինքը պարետ է նշանակվել։
Չէ, ես իրան ասացի, ինքը ասեց տենց ման չկա։
Իսկ ինչ է անում այնտեղ, ինչու է մնացել։
Այդ տեղեկությանը չեն տիրապետում։
Սարգիս Գալստյանը Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի հորեղբայրն է։ Պատգամավորը ազատությանը փոխանցեց, տեղեկություն չունի, թե հորեղբայրը Ստեփանակերտի պարետ է նշանակվել և համագործակցում է ադրբեջանցիների հետ։ Վերջին անգամ նրան տեսել է սեպտեմբերի 28-ից հետո, երբ տարհանվում էին Արցախից։ Հորեղբայրն ասել է, որ Հայաստան չի գալիս, մնում է տեղի հայերին օգնելու։ Դրանից հետո նրա հետ խոսելու հնարավորություն չի ունեցել։
Ասում է, եթե մնա գոնե 1 մարտ, ես էլ եմ մնալու իր հետ։
Որ ինչ անի։
Ես չէի կարողանում այդ հասկանալ, ես մտածում էի, որ բոլորի հետ այդ ժամանակ դուրս են գալու, բայց աստորեն բոլորը դուրս չեն եկել եւ ինքը մնացել էր։
Դավիթ Գալստյանն ասում է, որ հորեղբայրը Արցախում տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 90-ականներին մասնակցել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին, եղել է Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը, ապա աշխատել ռազմահայրենասիրության և կրթության նախարարությունում։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո, ըստ պատգամավորի, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հորեղբորը մեկ այլ պաշտոնի է նշանակել։
Իմ ունեցած տեղեկություններով իրան նոր պաշտոն են տվել Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով իրան նոր պաշտոն են տվել պատերազմից հետո։
Իսկ ինչ պաշտոն է։
Դեռ չգիտեմ, միչև տակ չիմ անում։ Հնարավոր է, որ Արցախում, եթե բոլոր պաշտոնյաները դուրս են եկել, պաշտոն են տվել, որ մնացած ժողովրդի հարցը լուծի չեմ կարող ասել, քանի որ դա ենթադրում եմ, ինչ որտեղ համոզված են, որ Սարգիս Գալստյանը զբաղված է այսօր Արցախում մնացած հայերի խնդիրներով, եւ ես համոզված եմ, որ իրեն տված նախագահի կողմից, Շահրամայր Սավելի կողմից պաշտոնը հենց դա է հաշվի առել։
Դավիթ Գալստյանը հարցնում է, որտեղից տեղեկությունը լրագրող Թաթուլ Հակոբյանին, թե իր հորեղբայրը հավաքագրված է ադրբեջանցիների կողմից։ Արցախցի պատգամավորի խոսքով, չիմանալով իրականությունը, ենթադրությունների հիման վրա նման տեղեկություններ տարածելը ճիշտ չէ։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, դարվում է իրեն, այդ թվում արցախցի այլ պաշտոնյաների թիրախավորելու և վարկաբեկելու համար։
Օրինակ, եթե դա հատուկ ծառայությունների պաշտոնական հաղորդագրություն լիներ, միգուցե եւ ես կարենայի ձեր հարցերին պատասխանեի, բայց ինչ որ հիմք չի ներկայացնում այդ ամեն ինչին, ընդամենը օֆորտում է, ես մեկնաբանելու, ոչ հերքելու, ոչ հաստատելու մտադրություն եւ ցանկություն չունեմ։
Այն, որ Սարգիս Գալստյանը մնացել է Արցախում, ազատության հետ զրույցում հաստատեց նաև Արցախի Բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Ցանկանալով անանուն մնալ, մեր աղբյուրն ասաց, մեջբերում եմ։ Սարգիս Գալստյանն ասաց, որ ինքը մնում է և սկսեց ադրբեջանցիների հետ համագործակցել, բայց չեմ կարող ասել, իրեն որևէ պաշտոն տվել են, թե ոչ, եզրափակեց արցախցի պաշտոնյան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանում փորձում են հասկանալ, թե ով է Ադրբեջանի համագործակցության ձեռք մեկնած Ղարաբաղցի պաշտոնյան, եթե իհարկե նման բան ընդհանրապես կա, Արցախի Հանրապետության արդեն նախկին ղեկավարներից 3-ը, Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի բանտում են։ Այսպիսով, նրանց ձերբակալությամբ ադրբեջանական փաստացի գերության մեջ գտնվող Ղարաբաղցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների թիվը հասավ 7-ի։ Արդյոք կլինեն նոր ձերբակալություններ, փորձել է պարզել Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն ձերբակալել է բոլոր նրանց, որոնց ցանկանում էր ձերբակալել։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը, որը նախընտրել է անանուն մնալ։ Ռազմաքաղաքական գործիչներից ովքեր են մնացել Արցախում և ում է հաջողվել հատել Հակարիի կամուրջը, մեր աղբյուրն առանց հավելյալ մանրամասների միայն նշեց, ովքեր ձերբակալվելու էին, արդեն ձերբակալվել են։ Մինչ այս պահը ադրբեջանական ուժայինների կողմից ձերբակալվել է Արցախի ներկա կամ նախ մասին 8 պաշտոնյա։ Հիշեցնենք, Բաքուն խոսում էր 300 հոգուց կազմված սև ցուցակի մասին։ Օրվա առաջին կեսին հայտնի դարձավ, որ նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ևս ձերբակալված է եւ արդեն Բաքվում է։ Հրապարակվել են նրա ձերբակալությունից լուսանկարներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով փաստաբան Ալով Սաֆարալիևի հայտարարությունը փոխանցում են, որ Հարությունյանն արդեն հարցակնվել է։ Վերջին 3 տարիներին Արցախի նախագահի մինչ այդ էլ մոտ 10 տարի վարչապետի պաշտոններն զբաղեցրած 49-ամյա Հարությունյանի հանրային պաշտպան ներկայացող Սաֆարալիևի խոսքով ինքն արդեն տեսակցել է ժամեր առաջ Բաքու տեղափոխված Ղարաբաղի նախկին առաջնորդի հետ։ Ադրբեջանցի փաստաբանը հավաստիացնում է, իր պաշտպանյալի ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակը մեջբերում կարգին է, որտեղ և ինչ պայմաններում է ձերբակալվել արցախցի երկարամյա ղեկավարը, Սաֆարալիևն ու Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները դեռ չեն հաղորդում։ Նրա պաշտպանությունը կիրականացվի Ադրբեջանի օրենսդրության և միջազգային կոնվենցիաների պահանջներին համապատասխան, ասել է Սաֆարալիևը, որ նիդեպ հանդես էր գալիս նաև որպես Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված և ահաբեկչության մեղադրանքով մինչ օրս ադրբեջանական բանտում պահվող հայ զինծառայողներից մեկի փաստաբան։ Արայիկ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքների ողջ ծավալը դեռևս չի հրապարակվել։ Մինչ այդ անցած տարվա փետրվարին արդեն հայտնի էր, Բաքուն իրավական գործընթաց է նախաձեռնել, ընդհուպ միջազգային հետախուզում հայտարարել նրա նկատմամբ մեջբերում Գյանջեի վրա հրթիռային հարձակման փաստով։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Նեմատ Ավազովը պնդել էր, թե Հարությունյանն ինքն է սոցցանցերում խոստովանել, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական քաղաքի վրա բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների կյանք խլած հարձակումն ինքն է նախաձեռնել։ Հարությունյանից բացի հիշեցնենք, Բաքվի բանտերում են նաև Արցախի մյուս նախկին նախագահները՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին ու Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ադրբեջանը արդեն 4 ամսով կալանավորել է։ Ադրբեջանի ուժայինները ձերբակալել են նաև պաշտպանության նախկին նախարար Լևո Մնացականյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, վերջինս ինչպես նախապես հայտարարել էր, մտադիր էր անձամբ ներկայանալ ադրբեջանի իրավապահներին։ Ձերբակալված արցախցի պաշտոնյաներին Բաքու մեղադրումը բազմաթիվ ծանր հանցանքներում պատերազմական մարդկության դեմ հանցագործություններից մինչև ահաբեկչական գործողություններ, ահաբեկչության ֆինանսավորում։ Բաքվի բանտերում հայտնված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նախկին ներկայացուցիչների մեծ մասը, հիշեցնենք, վերջին անգամ տեսախցիկների առաջ էին հայտնվել սեպտեմբերի 20-ին։ Նրանք մասնակցում էին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրավիրած անվտանգության խորհրդի նիստին, որին հաջորդեց Արցախի բանակի ապա պետական ինստիտուտների կազմալուծումը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի փաստացի վերջին նիստի մասնակիցներից որևէ մեկը հստակ չէր պարզաբանել, ինչու և ինչ պայմաններում կայացվեցին Արցախի համար ճակատագրական որոշումները։ Միայն Շահրամանյանն էր ակնարկել, թե հարկադրված կլինեն դիմել համապատասխան քայլերի բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Արցախցի պաշտոնյաների ձերբակալությունները տեղի էին ունենում Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև այսպես կոչված բանակցությունների ֆոնին։ Որևէ մեկը մինչ այս պահը չի պարզաբանել, թե ինչու չի հաջողվել պայմանավորվել Բաքվի հետ ռազմաքաղաքական ղեկավարության անվտանգ դուրսբերման հարցում։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից արցախցի նախկին պաշտոնյաների ձերբակալությունները, խոստանալով քայլեր ձեռնարկել նրանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան հայտարարել է, այդ անձանց ձերբակալությունը մեջբերում ծառայում են արդարության վերականգնմանը և այդ քայլերի օրինականությունը կասկածի տակ դնելն անընդունելի է։
Արցախի նախկին ղեկավարների ճակատագրին դրանում Երևանի և Մոսկվայի հնարավոր դերակատարությանն այսօր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև ընդդիմադիր Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանը։
Արցախի 3 նախկին նախագահները բարձրաստիճանային պաշտոնյաներ Բաքվում են, միթե գոնե սրանից հնարավոր չէր խուսափել։
Անկեղծ ասած բավականին պրոբլեմատիկ եւ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել։ Սա ասում եմ նաեւ այն տեսանկյունից, որ միջև գոնե սեպտեմբեր ամիսը տարբեր դերակատարներից եւ տարբեր կառույցներից միջազգային հնչող հայտարարություններ, ամեն դեպս այսպեսի ընթացք որևէ ձեւով չեն ուրվագծվում։ Իհարկե այլ է խնդիրը, որ Ադրբեջանը ակնհայտորեն իրավիճակը բերում էր ռազմական բախման, իսկ ավելի կոնկրետ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Դա կարծում եմ տեսանելի էր եւ գիտակցվում էր նաեւ միջազգային խոշոր դերակատարների կողմից, բայց այս իրավիճակում ոչ միայն պատերազմը լայնամասշտաբ չկանխվեց, այլ այս իրավիճակում ձերբակալվեց Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտան, նախկին, ներկա, տարբեր պաշտոնյաներ եւ այլն, եւ սա հատկապես ուզում եմ այն համատեքստում ասեմ, երբ ըստ էության անուղակի ձևով նաեւ խոսվում էր այն մասին, որ խնդրի որևէ ձևով կարգավորման պարագայում, դեռ չեմ խոսում պաշտպանության բանակի եւ լուծարման համատեքստում էր խոսվում, բոլորի կողմից մատնանշվում էր այդ մարդկանց խաղաղ ձևով Արցախից դուրս գալու հանգամանք։ Դա չէր տեղավորում նույնիսկ ամենաբաց սցենարների պարագայում։
Նույնիսկ Արցախի լիակատար կորստից հետո հիմա ի՞նչ են անում ռուսները, որ անգամ չկարողացան կանխել սա, կամ նույնիսկ փաստացի ապահովում են պաշտոնյաների հանձնումը Ադրբեջանի։
Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում ամենամեծ աշխատանքը եւ անելիքը ունի ռուսական կողմը, մի կողմ դրանք ռուս խաղապահներին կամ ընդեղ այնտեղ ներկայացնում, որովհետեւ այստեղ խաղատախտակին դրված չէ զուտ ռուս խաղապաների հարցը, խաղատախտակին դրված են նաեւ ռուսական հեղինակությունը, որ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունից հետո էականորեն անկում է ապրել, օբյեկտիվ առումով եթե վերցնենք։ Ապա այս տեսանկյունից իհարկե ամենամեծ ակնկալիքը եւ ամենամեծ սպասելիքը ձևավորում են Ռուսաստանի դաշտում։ Անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակ է, սրան ինչ է նախորդը եւ այլն, որովհետեւ ամեն դեպքում ռուսական կողմի ներկայությունը Արցախում բնականաբար նաեւ անվտանգության երաշխիք էր ստեղծում այնտեղ ապրող բոլոր մարդկանց համար, եւ այս իրավիճակում չի եղել այնպիսի դրվագներ կամ այնպիսի հանգրվանային փուլեր, երբ օրինակ որևէ դերակատարից կամ իշխոր քաղաքական կենտրոնից մարդկանց ասվել է, որ դուք այդտեղից ելնելու խնդիր ունեք, կամ ձեր անվտանգությունը հաստատի վտանգված է եւ այլն։
Դուք լավ գիտեք Արցախը, եթե կան զարտուղի ճանապարհներ կամ ինչպես Սամվել Բաբայանն է ասում, հենց ուղիղ անցակետով հնարավոր էր անցնել, այդ ինչպես է, որ մյուսները դրանից օգտվել չկարողացան։
Չի ուզենա ընդհանուր այս համատեքստում այդ հարցը քննարկել։ Որոշակի տեխնիկական հնարավորություններ եղել են եւ եղել են մարդիկ, ովքեր կարողացել են անցնել, բայց դա եղել է առաջին փուլում։ Հետագայում, այսինքն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրերին այդ ճանապարհով անցնելը բնականաբար կարելի ասել փակվել է, եւ դրա հետևանքն այն է, որ դրանից հետո արդեն մարտիկ են ձերբակալ վեր։ Չի բացառում, որ նրանք 1-1.5 օր շուտ գնային եւ կարողանային ամեն դեպս անցումը կատարել, բայց առաջին օրվա այդ պիկը, որը եղել է եւ այդ ծանր նաեւ երթևեկությունը, որոշակի սողանցքներ բացել է։ Իհարկե դա այն չէ, ինչ որ նկարագրում է Սամվել Բաբայանը,
որ տեսախցիկների առջեւ իմ դեմքով անցել են։
Այո, որտեղ այն մարդկանց, ում որ ես գիտեմ, որ անցել են եւ վտանգավոր եղել նրանց անցումը, նրանք պարզապես կամ չեն ֆիքսվել այդ պահին, այսինքն իրավիճակ չի եղել, որ մեքենայի ճիշտն են, մեքենան ստուգ են եւ այլն եւ այլն։
Սեպտեմբերի 19-ից 20-ի ռազմական գործողությունների եւ սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մարզակայքում բենզալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի նաեւ անհետ կորածների պաշտոնական վիճակագրությունը մինչ այժմ չի հրապարակվել։ Կարմիր խաչի մարմինները, սակայն, նշում են, որ անհետ կորածների թիվը կարող է մի քանի 100-ի հասնել, վերջնական թվեր հստակեցնելը շատ դժվար է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարման համակարգը Լեռնային Ղարաբաղում ըստ էության վերացել է, իսկ որոնողական փրկարարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Սուսան Բադալյանը ներկայացնի մանրամասները։
Դա մերոն գնացել են, որ դանը թհազնեն տենակ։
Անհետ կորածների հարազատները դարձյալ Հերացի դատաբժշկական կենտրոնի դռներին են։ 23-ամյա Բերտայի հայրը, երկու եղբայրները եւ ընդամենը 25 օրվա ամուսինը չկան Ասկերանի վառելիքի պահեստի պայթյունից հետո։
Հայրս եղբայրներից հետ գնացել էր, ամուսինից հետո էր գնացել, որ իրենց հետ վերադառնա։ Հետո հերթում մինչև սպասեցին մերոնք ամուսնուս, այդ պայթյունը եղավ։
Արցախի անկումից շաբաթներ անց հարյուրավոր զոհերի անհետ կորածների տվյալներ չեն հրապարակվում։ Լուծարված Արցախի լուծարված քնչական կոմիտեի փոխնախագահ Արսեն Բարսեղյանն ասում է, առաջկա օրերին կոմիտեի անձնակազմով պիտի Երևանում աշխատեն, բարդ է մի քանի օրում լայնածավալ մարտական գործողություններ ու վառելիքի պահեստի ողբերգական պայթյունը։
Մի մասը մոգից են ուղարկել, մի մասը վերթալոտները, մի մասը հեստեղից են ուղարկել, մի մասը ստեղ մահացել հիմնադրամիջներին։ Ժողովի մեջ կան անհայտ կորածներ նաև, այսինքն դիակը ճարենի անչանչելի է։
Մարտական գործողությունների հետևանքով 200 զոհերի մասին ի սկզբանե էր հայտարարվել, հետո երբ որոնողական աշխատանքներն սկսվեցին, տասնյակ մարմիններ դուրս բերվեցին Արցախի տարբեր շրջաններից։ Բենզինի պահեստի հրդեհի հետևանքով 68 հոգու մահվան մասին հենց դեպքի հաջորդ օրը հայտարարվեց, նաև 105 անհետ կորածների մասին։ Ծանր վիրավորում ու այրվածքներ ստացած արցախցիները երևանյան բուժ հաստատություններ տեղափոխվեցին, սակայն առողջապահության նախարարությունը մինչև այժմ միայն Միացյալ Թվեր է հրապարակում, պատերազմից ու հրդեհից տուժած 345 հոգի է բուժօգնություն ստանում, 37-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, 24 հոգի մահացել է։ Նորիկ Մելքումյան նորեր շարունակ 36-ամյա եղբորն էր փնտրում հիվանդանոցներում, դիահերձարաններում։ Տղամարդը պայթյունից հետո խոսել էր հարազատների հետ, հետո նրան ուղաթիռով տեղափոխելիս էին տեսել։
Վերտալյոտի մեջ դնելուց տեսել է մաման ու չկա հիմի։
Օրեր անց միայն պարզվեց, եղբայրն ուղաթիռում մահացել է, ընտանիքն անտեղյակ շարունակում էր փնտրել նրան ողջերի ու մեռածների մեջ։ Նորիկն էլ ողբերգության օրը պահեստի տարածքում է եղել, ասում է միայն տղամարդիկ չէին, նաև կանայք, երեխաներ, շատերի ճակատագիրը անհայտ մինչ օրս։
Ինձ էլ փրկի տարբեր տեղերի գոռում էին, որոստա արդեն ես էլ էի վարկում մեջը, երկու օքրե մարդկացել հանել։
Արցախի փրկարար ճոկատները 3 գիշերը դադարեցրել են աշխատանքն ու Հայաստան եկել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակն ասում է, վերջին օրերին արդեն մարմին աճյուն չէր գտնվում, այնինչ գտնվել է դատաբժշկական կենտրոնում է նույնականացման համար։
Չկա լրիվ հիվանդանոցները, հոսպիտալները, լրի մանենք եկել, չկա, անունը ցուցակներում անունները չկա, չենք իմանում որտեղ, թե հողի տակա, թե որտեղ չենք իմանում։
Անժելա Հովանիսյանի որդին ու թորը չկան, Սամվել Հայրապետյանի ազգականը։
Ոչ մի տեղեկություն, թե վարված է, թե մոխրացած է, թե զոհված է, ոչ մի տեղեկություն չկա։
Մարտադաշտից տուն չեկածներին մայրերը Ստեփանակերտում երկար սպասեցին։
Չի գալի, երեխես բերեք, ոսկորները բերեք, մի թիկյա բերեք, նոր ես իմանամ, մահացածա հելնեմ գնամ։
Ի վերջո տեղահանվեցին վերջին ավտոբուսներով սպասելու այստեղ Հայաստանում։ Կարմիր Խաչի երևանյան գրասենյակն ամեն օր հարյուրավոր զանգեր է ստանում անհետ կորածների հարազատներն են։ Արցախյան աղետում զոհված, հրդեհված մարդկանց թիվը պարզ կդառնա գենետիկ փորձաքննությունների ավարտից հետո։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից ուղիղ 15 օր անց արևմտյան աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ Ստամբուլում Գախտնի Երակոում բանակցություններ են կայացել, որոնց մասնակցել են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության բարձրաստիճան այն դիվանագետները, որոնք զբաղվում են Ղարաբաղյան հակամարտությամբ և ավելի լայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցով։ Ինչ է քննարկվել Բոնո Խովաև Կլարայթ հանդիպման ժամանակ, պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից ուղիղ 2 օր առաջ Ամերիկայի և Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետները ռուսների հետ հրատապ ու գաղտնի հանդիպում են ունեցել Թուրքիայում։ Հակամարտությունը քննարկելու համար, հաղորդում է ամերիկյան Պոլիտիկոն, հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Երակոում հանդիպման փաստն այսօր հաստատել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պնդելով, թե արևմուտքն է այն նախաձեռնել։
Ну, насчет секретных я не знаю, к нам обратились.
Гахни,
եղել այդ հանդիպումը, թե ոչ։ Մեզ դիմել են Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Խնդրել են հանդիպում անցկացնել։ Կողմերը տեսակետներ են փոխանակել իրավիճակի մասին միայն այս քանակ։
Ամերիկյան Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Ստամբուլյան հանդիպումը կայացել է Ղարաբաղի 9-ամսյա շրջափակմանը վերջ դնելու Բաքվի վրա ճնշում գործադրելու ջանքերի շրջանակում։ Ամերիկյան կողմը ներկայացրել է Կովկասյան բանակցությունների գծով բանագնաց Լուի Բոնոն, Եվրամիությունը հարավային Կովկասի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, ռուսական կողմից էլ եղել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևը։ Ի տարբերություն եվրոպացի եւ ռուս դիվանագետների, ամերիկյան կողմը պաշտոնապես հաղորդել էր, որ Լուի Բոնոն այդ օրերին գտնվել է տարածաշրջանում, այցելել Երևան ու Բաքու։ Ստամբուլյան հանդիպման մասին, սակայն, պաշտոնական աղբյուրները չէին հայտնել։ Այս մակարդակի դիվանագիտական փոխգործակցությունը հազվադեպ է, փաստում է Պոլիտիկոն, հիշեցնելով, որ ուկրաինական պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի դիվանագետները դեմ առ դեմ չեն հանդիպում։ Ի դեպ, մեկ այլ բարձրաստիճան դիվանագետ, ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Քարփետները այդ օրերին ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե արևմուտքի համար անընդունելի է երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի դեմ չրահրված պատերազմից հետո։
You have Russia's war against Ukraine that has impacted a lot of
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը ազդել է բազմաթիվ ձևաչափերի վրա, որոնց Ռուսաստանը մասնակցում էր։ Քանի որ Մոսկվան այնպես է խախտել միջազգային համակարգի նորմերը, որ դժվար է նրա հետ համագործակցության ուղիներ գտնել։
Չնայած արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև արկա խորհրդակցություններին, Բրյուսելից եւս հաստատել են, որ Թուրքիայում հանդիպում է եղել Խովաևի մասնակցությամբ։ Պոլիտիկոյին տրված գրավոր պարզաբանման մեջ Եվրամիության պաշտոնյան պատճառաբանել է, Բրյուսելի համար կարևոր է պահպանել հաղորդակցության ուղիները ծրիմացություններից խուսափ հելու համար։ Այլ մանրամասներ եվրոպական կողմը չի հայտնել, բայց ընդգծել է, որ Տոյվո Կլարը նաև այլ հարցերում է փորձում կապի մեջ մնալ Մոսկվայի հետ, թե Խովաևի, թե Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի միջոցով։ Պեդեպարտամենտի խոսնակը հրաժարվել է հանդիպումից մանրամասներ հայտնել։ Մենք չենք մեկնաբանում մասնավոր դիվանագիտական քննարկումները, ասել են ամերիկյան դիվանագիտական գերեզդեշությունից։ Այդուամենայնիվ, խնդրին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյան, որն իրավասու է անանունության սկզբունքով տեղեկություններ հաղորդել, Պոլիտիկոյին ասել է, արևմուտքը ռուսական կողմի հետ քննարկման է գնացել, ելնելով այն գիտակցումից, որ Կրեմլը ազդեցություն ունի տարածաշրջանում։ Մենք պետք է ի վիճակի լինենք աշխատել Ռուսաստանի հետ, որովհետև նրանք իսկապես ազդեցություն ունեն կողմերի վրա, հատկապես հիմա, երբ շատ անորոշ վիճակում ենք, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։
Ինչպես լսեցիք, Ռուսաստանում հաստատեցին սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում կայացած երկկողմ բանակցությունների փաստը, Մոսկվայում նաև շարունակում են քննադատել Երևանին միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու համար, հիշեցնեմ։ Հայաստանի ազգային ժողովը փաստաթուղթը վավերացրեց 3, այսօր արդեն տեղի ունեցող զարգացումները մեկնաբանեց Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներից մեկը, պնդելով, թե Երևանը ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանից ցուցադրաբար տարանջատվելու համար։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր կրկին քննադատել է Երևանին Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու համար եւ ընդգծել, որ դա ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երևանի կողմից մենք ավելի հաճախ ենք տեսնում ցուցադրական քայլեր, որոնք ուղղված են ի ցույց դնել օտարացումը Ռուսաստանից, ասել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը հավելելով.
Պատմությունը, վստահ եմ, ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ 7 սարերից այն կողմ հովանավորների փնտրտուքը եւ ինչ որ մեկին դուր գալու ցանկությունը չեն կարող ջնջել առանձնահատուկ պատմական բարեկամությունն ու փող ըմբռնումը Ռուսաստանի ու Հայաստանի ժողովուրդների միջև։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից 10-ին հայտնել են, թե այդ քայլն անհետևանք չի մնա առանց հավելյալ մանրամասների։ Այս իրավիճակում կմնա արդյոք ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում, այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչին հարցրել է թուրքական գործակալության լրագրողը արտգործնախարարության ասուլիսում։ Միջպետական համաձայնագրով Գյումրիի ռազմակայանը հայ-թուրքական սահմանին է տեղակայվել մինչև 2044 թվականը։ Կարևորն այս հարցում փաստաթղթերն են, արձագանքել է Մարիա Զախարովան։
Из наших договоренностей, которые зафиксированы на бумаге, это во-первых.
Մենք դեռ ելնում ենք մեր պայմանավորվածություններից, որոնք արձանագրված են առաջին հերթին թղթի վրա.
Կոնկրետ ռեագիրովաց։
Թեև Ղարաբաղը գրեթե հայտապվել է, Մոսկվան ակնարկում է, թե այնտեղից ևս ռուս խաղապահներին հանելու մտադրություն ունի եւ մտադիր է հարսն Ադրբեջանի հետ քննարկել։
Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться.
Մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ Ղարաբաղի բնակչության մի մասը մտածում է վերադառնալ, ինչպես նրանք են ասում, եթե դրա համար պայմաններ ստեղծվեն ու իրենց անվտանգությունը երաշխավորվի։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը կաջակցի գործընթացներին ադրբեջանական կողմի հետ շփումներում։
И будет обеспечена их безопасность.
Թե ինչքան եւ ումից է Մոսկվան ստանում այս տեղեկությունները, Զախարովան չի հստակեցրել։ Փոխարենը կրկնել է, թե ստեղծված իրավիճակի համար Հայաստանի իշխանություններն են մեղավոր, որոնք հավատացել են արևմուտքի խոստումներին եւ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня,
նույնք էլ Լռելյային հետևում էին, ինչպես են խաղապահները կազմակերպում հումանիտար առաքելության ներմուծումը Լաչինի միջանցքը բացելուց հետո։ Ու զուգահեռ հեքիաթներ պատմում Հայաստանի քաղաքացիներին, թե իբր Ռուսաստանը նրանց դավաճանել է։ Բայց իրականում Եվրամիությունն է համոզել Հայաստանին ետ կանգնել այն պայմանավորվածություններից, որ ձեռք էին բերվել Մոսկվայի օգնությամբ ու դրանով իսկ դավաճանել հայերին։
Վզիրալի մոլչը со стороны. Ну как молча? Естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала.
Ռուսելը մինչդեռ պնդում է, թե կատարվածին մեղսակից է նաև Մոսկվան։ Պաշտոնական Երևանն էլ հայտարարում է, 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հենց ռուս խաղապահներն էին հանձնարարում երաշխավորել արցախցիների անվտանգությունն ու Լաչինի միջանցքի անխոչնդոտ կապը Հայաստանի հետ։ Այսօրվա ճեպազրույցում հայ լրագրողներից մեկը նաև ուղիղ հարց տվեց. արդյոք Մոսկվան ինչ-որ բան ձեռնարկում է Բաքվի բանտերում հայտնված Արցախի նախկին նախագահներին եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ազատելու համար։
Вы же знаете, кто-то из них отказался от российского гражданства.
Սխալ հարցով եք դիմում, նրանք չունեն ռուսաստանի քաղաքացիություն, նրանցից ոմանք էլ ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել են եւ ընդհանրապես Մոսկվային այս հարցով ոչ ոք չի դիմել։
Կնամ никто не обращался.
Аза Бабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին շաբաթներին ծավալված իրադարձությունները երեք քննարկում էին նաև Եվրոխորհրդարանի անդամները, ակնկալվում է, որ վաղն արդեն եվրոպացի պատգամավորներն այս արդիվ հատուկ բանաձև կընդունեն, մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Վաղը Եվրոպական խորհրդարանը պետք է քվերկությամբ ընդունի Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի թեմայով երեկվա քննարկումների ամփոփիչ բանաձևը։ Երեք անխտիր բոլոր բանախոսները խստորեն դատապարտել են Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, արցախցիներին պաշտպանելու գործում ռուս խաղապահների կրավորական դիրքը եւ Եվրոպական միության գործադիր կառույցների անբավարար եւ ուշացած քայլերը, որոնց հիմքում ռեալ պոլիտիկն է եւ գազի մատակարարման գործարքները Բաքվի հետ։ Եվրոպացի օրենսդիրները պնդել են, որ հարկ է պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, չեղարկել էներգակիրների մատակարարման պայմանագրերը եւ եվրոպական հեռանկար առաջարկել Հայաստանին։ Ազատությունը ստացել է բանաձևի նախագծի տեքստը 11 էջանոց փաստաթղթում։ Թվարկվում են բանաձևի ընդունմանը նախորդող իրադարձությունները, դրա ընդունման անհրաժեշտությունը եւ դրա հիմքում դրվող բազում միջազգային օրենքները, պայմանավորվածությունները եւ պարտավորությունները, հաշվի առնելով, որ Եվրոխորհրդարանի նախկին զգուշացումները չեն հանգեցրել Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրամիության քաղաքականության էական փոփոխության, հաշվի առնելով, որ ԵԱՀԿ-ն, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը եւ միջազգային այլ դերակատարներ չեն զսպել ռազմական ուժի դիմելու Ադրբեջանի ցանկությունը, Եվրոպական խորհրդարանը խստագույնս դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ նախապես ծրագրված եւ չարտարացված ռազմական հարձակումը։ Եվրոխորհրդարանը հիշեցնում է, որ քաղաքացիական բնակչության տարածքից հեռացնելու հարկադրանքը կարող է համարվել մարդկության դեմ հանցագործություն եւ քննարկվել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ պատժելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ներքո։ Եվրոխորհրդարանը համարում է, որ ստեղծված իրավիճակը հավասարազոր է էթնիկ զտումների։ Եվրոխորհրդարանը դրական է գնահատում փախստականներին օգնություն եւ ապաստան տրամադրելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը եւ կոչ է անում Եվրամիության կառույցներին եւ անդամ պետություններին Հայաստանին անհապաղ օգնություն տրամադրել։ Եվրոխորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիությանը եւ իր անդամ պետություններին նպատակաուղված պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի կառավարության այն անձանց դեմ, ովքեր պատասխանատու են Լեռնային Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի բազմաթիվ խախտումների եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումների համար եւ կոչ է անում հետաքննել ադրբեջանական ուժերի չարաշահումները, որոնք կարող են ռազմական հանցագործություն որակվել։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում ադրբեջանի իշխանություններին թույլատրել հայ բնակիչների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ եւ տալ իրավունքների պաշտպանության ամուր երաշխիքներ, հիշեցնելով, որ տուն վերադառնալը միջազգային իրավունքի հիմնարար կանոնն է։ Եվրախորհրդարանը պահանջում է անհապաղ վերացնել Լաչինի Միջանցկի շրջափակումը։ Օրենսդիրները կոչ են անում Եվրամիությանը մեծացնել ներկայությունը տեղում։ Եվրախորհրդարանը իր հիասթափությունն է հայտնում վերջին 30 տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում ՄԱԿ-ի առաջին առաքելության կազմակերպման և անցկացման կապակցությամբ։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում անհապաղ փոխարինել ռուսական խաղաղապահ ուժերին ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությամբ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի երկայնքով արդյունավետորեն պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունը։ Եվրախորհրդարանը խորը մտահոգություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի զանգվածային գաղտից հետո Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային, կրոնական եւ պատմական ժառանգության պահպանման վերաբերյալ։ Եվրախորհրդարանը դատապարտում է միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ռազմական ներխուժումը եւ վերահաստատում է ադրբեջանական զորքը Հայաստանից դուրս բերելու պահանջը, մտահոգություն է հայտնում ադրբեջանի նախագահի եւ ադրբեջանցի այլ պաշտոնյաների Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանն սպառնացող հայտարարությունների, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցկի կապակցությամբ, նախազգուշացնում է ադրբեջանին Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հնարավոր ռազմական արկածախնդրության դեմ և կոչ է անում Թուրքիային զսպել իր դաշնակցին։ Եվրախորհրդարանը գովեստով է արտահայտվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության ուղված հանձնարարության վերաբերյալ, վերահաստատում է, որ Եվրամիությունը աջակցելու է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը և տարածքային ամբողջականությանը և խստորեն դատապարտում է Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու Ռուսաստանի գործադրած հիբրիդային փորձերը։ Սա բանաձևի նախագիծն է, այն պետք է վաղը քվեարկվի Երևանի ժամանակով 14:00-ից մինչև 16:00 ընկած ժամանակահատվածում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի Երևանյան այցին։ Դրա ամենաուշագրավ դրվագը 3-7-3-ին կայացած ասուլիսներ, որի ընթացքում ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների ավելի քան 30-ամյա պատմության մեջ հաստատեց Փարիզի և Երևանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալման հեռանկարները։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Ֆրանսիայի հետ ոչ թե ռազմական դաշինք կազմելու, այլ ռազմատեխնիկական համագործակցության, այդ թվում զենք ձեռք բերելու պայմանագիր կստորագրվի։ Ազատության հետ զրույցում որոշ փակագծեր բացեց Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ռազմատեխնիկայի տրամադրման վերաբերյալ պայմանագիր կնքելու Փարիզի որոշման մասին երեկ Երևանում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։
Որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող մանրամասներ այս հարցը։
Արմեն Խաչատրյանն ասում էր, Հայաստանը Ֆրանսիայից զենք դեռ չի ստացել։ Իսկ ինչ զենք է ակնկալում, պաշտպանական թե նաև հարցակողական։ Խաչատրյանի խոսքով Ֆրանսիայի հետ բանակցություններում կլինի նաև հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր ձեռք բերելու հարցը։
Պաշտպանական զինատեսակների մասին կարող է խոսքը լինելու, ռազմաշնական հաստատություններում սպայական բազային կրթությամբ կադրերի պատրաստելը, օրինակ Ֆրանսիայի հետ հակաօդային պաշտպանությունը այսօր կարևորագույն մեր բացերից և խնդիրներից մեկն է, հատկապես 44-օրյա պատերազմից և անցած տարի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, անցած տարի սեպտեմբերին խոցվեց մեր հակաօդային պաշտպանության օբյեկտներից, այն ինչ է եղել է այսօրվա պայմաններին չի բավարարում։
Այլե Ֆրանսիայի հետ բանակցությունների թեման։
Իհարկե բանակցություններում այս թեման կլինի, բայց որևէ մեկի հետ բանակցելը չի բացառում մյուսների հետ բանակցություն։
Եթե Հայաստանին սպառնավտանգ Ֆրանսիան հասնելու է, այսպես ասած, օգնի։
Ոչ, ռազմական դաշինքի մասին խոսք չկա, ընդամենը ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության սկիզբս։
Անվճար է տրամադրվելու, թե Հայաստանը պետք է վճարի ֆրանսիական զենքի համար։
Զենքի ձեռբերման մեջ նվերներ չեն լինում, իհարկե ամեն ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է վճարել, զենքի ձեռբերման այդ պրոցեսները բավականին բարդ են ամբողջ աշխարհում և մի շարք պրոցեսներ պետք է անցնեն, որպեսզի այդ գործընթացները ռեալ առարկայական դառնան, մեկ տարի գուցե, բայց
ստացել, ճիշտ եմ հասկացել։
Այո, Հայաստանը զենք չի ստացել, այո։
Ընդդիմադիրները եւս կարևորում են Ֆրանսիայից ռազմական տեխնիկայի մատակարարման պայմանավորվածությունը։ Տիգրան Աբրահամյան։
Հայաստանը նոր փորձությունների առաջ է, իսկ դրան պետք է դիմակայել սպառազինված նորմալ բանակով։ Այլ հարց է, որ բանակը միայն սպառազինությունը չէ, միայն մարդիկ չեն, այդ բանակը ենթադրում է ճիշտ կառավարում, դա ենթադրում է ճիշտ մարտավարական եւ ռազմավարական խնդիրների առաջադրում եւ լուծում, ինչ այս իշխանության պարագայում ես բացառում։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ ասում էր, Փարիզը ռազմատեխնիկական համագործակցության նախապայման չի դարձրել Մոսկվայի առաջնորդած հապքից դուրս գալը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը կարծում է, Ռուսաստանի գործընկերները բարոյական իրավունք չունեն ասելու, ինչու է Հայաստանը համագործակցում այլ երկրների հետ։ Զենքի 99% ըստ Խաչատրյանի Հայաստանը ձեռք էր բերում Ռուսաստանից, ինչը վերջին տարիներին անհնար է դարձել։ Հաշվի առնելով թե ռազմական, թե տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից, Մոսկվայի բացասական արձագանքի դեպքում անվտանգության բարձիկները ստեղծված են, հաշվարկներ կան։
Դե իհարկե ցանկացած բաներ հաշվարկում ենք, բայց հիմա գերակա խնդիրը մեր պաշտպանության բարձրացումն է։ Խոչընդոտները պետք է հաղթահարենք անգամ զրկանքների գնով։
Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը շատ մոտ համարող իշխանական ներկայացուցիչը միևնույն ժամանակ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիան այսօր ռեալ համարեց։ Վստահեցնում էր, Հայաստանը ձգտելու է ընդլայնել համագործակցությունը արևմտյան երկրների հետ։ Մինչ այդ անվտանգության ոլորտում Ֆրանսիայից մեծ ակնկալիքների ֆոնին քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը բարձրացնում է զենքի տեղափոխման հարցը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան չունեն ընդհանուր սահման, իսկ լոգիստիկ հնարավորությունները կախված են Վրաստանից եւ Իրանից։
Ողջունելիության հանդերձ հարց է առաջանում, թե որքանով արդյունավետ կարող է լինել ֆրանսիական ուղղությունը, եթե այդ ուղությամբ շահերը համադրելի չլինեն, օրինակ, Իրանի շահերի եւ պատկերացումների հետ, կամ Վրաստանի, որը իր հերթին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բավականին մեծ ազդեցության տակ է։
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո նաեւ Հնդկաստանի հետ է ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցում, մանրամասներ, սակայն պաշտոնական աղբյուրները չեն բացահայտել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերի գլխավոր տնտեսական թեմայի մասին։ Վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանի ազգային տարադրամը դոլարի նկատմամբ արժեզրկվեց ավելի քան 7%-ով։ Վերջին տարիներին իր կայուն փոխարժեքով աչքի ընկնող դրամի նման գահավիժումը տնտեսագետներից ոմանք բացատրում էին Լեռնային Ղարաբաղի կորստից եւ ազգային ժողովի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումից հետո բնակչության ու հատկապես գործարարների շրջանում ծագած խուճապով։ Ֆինանսական շուկայում ավելի քան 24 ժամ շարունակված քաոսն վերջո ստիպեց կենտրոնական բանկին շտապ արտարժութային ինտերվենցիա իրականացնել։ Այլ հարց է, թե որքան հերիք են բանկի պաշարները եւ որքանով արդյունավետ կլինի այդ ինտերվենցիան։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակված կտրուկ արժեզրկումից հետո դրամն այսօր սկսեց մի փոքր կայունանալ։ Կենտրոնական բանկն այսօր խախտեց լռությունն ու կեսօրին հայտարարեց, թե արտարժույթի շուկայում գործառնությունները իրականացնելու, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Շուկան ժամերի ընթացքում արձագանքեց։ Մեկ շաբաթում ավելի քան 15%-ով ցանկացած դոլարը սկսեց էժանանալ։ Ժամը 18-ի դրությամբ միջին փոխարժեքը 422 դրամ էր առավոտվա 454-ի համեմատ։ Հայկական արժույթի այս տատանումները գլխավոր դրամատունը բացատրում է առաջարկի ու պահանջարկի փոփոխություններով։ Մասնագետները մանրամասնում են Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո արցախցիների Հայաստան հոսքի ֆոնին դոլարի պահանջարկը կտրուկ մեծացել է։ Մինչ այժմ անհայտ է, ինչ է լինելու Արցախի բանկերին տրված վարկերի ճակատագիրը։ Սրան էլ գումարվում է անորոշությունն ու խուճապը, ստիպելով շատերին խնայողությունները դոլարի վերածել։
Կայունենք չունի եւ շարունակի միջամտել, որտեղ հակառակ դեպքում մենք ականատես կլինենք բարձր գնաճի։
Այս պահին դրամի արժեզրկումը դանդաղել է, բայց դեռ չի կայունացել, ասում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը։
Երևում է նաեւ բարձր այդ մարժայից արկվաճարկի փոխարժեքների տարբերությունից, նշանակում է, որ դեռ շուկան չի կայունացել, չի հանդարտվել։
Որքան է փոխարժեքը, ինչ պատկեր է հիմա ու ինչ սպասել, այս հարցերը գրեթե բոլորին են հետաքրքրում, անգամ նրանց, որոնք գործարքներ անելու մտադրություն չունեն։ Փոխանակման կետի կողքով անցնելիս այսօր շատերն էին կանգնում հայացքը փոխարժեքի ցուցանակին։
Քյավառից հարցրեցին կուրսը ինչքան է,
Հիմա ուզում եմ զանգեմ պատասխանել։
Դրամի արժեզրկման ամենամեծ ռիսկը հնարավոր թանկացումներն են։ Թանկ դոլարով ապրանք ներմուծելիս դրանց ինքնարժեքն ինքնաբերաբար բարձրանալու է։ Ավելի պարզ, օրինակ X ապրանքը Հայաստան բերելու համար, եթե ձեռներեցնելը շաբաթներ առաջ $10,000 էին վճարում, 3,850,000 դրամ, ապա այսօրվա փոխարժեքով 4,2 միլիոն դրամ կվճարեն։ Նախկինում, երբ այսպիսի տատանումներ էին լինում, որոշ ժամանակ հետո փոխվում էին նաև խանութների գնապիտակները։ Բենզինի շուկան արդեն իսկ արձագանքում է։ Մեկ օրում վառելիքը մայրաքաղաքում թանկացել է 50 դրամով։ Ռեգուլյար տեսակի բենզինի լիտրն այսօր 550 դրամ էր։
Հիշեք, երբ որ ազգային արժույթը երբ արժևորվում էր, մենք ականատեսը չենք լինում համարժեք և ժամանակին գնանկման, բայց շատ առատ և ոչ համարժեք ազգային արժույթի արժեզրկմանը, մենք տեսանք գների աճ այս շուկայում։
Արդարացված է այս թանկացումը, թե գործարարները օգտվելով առիթից ցանկանում են գերշահույթ ունենալ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պետք է քննի, վերահսկող այդ մարմնից ազատությունը փոխանցեցին, վաղն անդրադառնալու են այս հարցին, մինչ այդ ոչինչ չեն ասի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը նշանակվել է նորաստեղծ արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն։ Նորաստեղծ այս կառույցն ուղղակիորեն ենթարկվելու է վարչապետին, դրա մասին հստակ տեղեկություններ առայժմ չկան, պարզ չէ նաև, թե ինչու է իշխանությունների ընտրությունը կանգարել հենց նախկին օմբուդսմենի վրա։ Նա Էրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այսօր վարչապետի որոշմամբ նշանակվել է արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար։ Կառույցը, որ դեռ չի գործում, ենթակա է վարչապետին։ Ըստ օրենքի, պետի նշանակումից հետո 3 ամսում պետք է վարչապետի հաստատմանը ներկայացվի ծառայության հաստիքացուցակը, անձնակազմի քանակը, կառուցվածքն ու կանոնադրությունը։ Իշխանական պատգամավոր Հակոբ Արշակյան.
Այս ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության աչքերը եւ ականջներն են, հիմնականապես արտաքին միջավայրի տարբեր երկրների կազմակերպությունների անձանց Հայաստանի կենսական շահերին վերաբերվող ինֆորմացիայի վերլուծության ստացման, Հայաստանի ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության, պաշտպանական քաղաքականության ավելի հիմնավոր, ավելի ինֆորմացիայի վրա եւ դրա վերլուծության վրա հիմնված, ավելի կշռադատված քաղաքականության վարելն է։
Անցած դեկտեմբերին արտաքին հետախուզական ծառայության մասին օրենքն ընդունելիս իշխանությունները հայտարարում էին, թե ակնկալում են այն դարձնել աշխարի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը, որը բաց եւ գաղտնի մեթոդներով տեղեկություններ է հավաքելու Հայաստանի անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական եւ այլ ոլորտների մասին եւ դրանք փոխանցելու է վարչապետին։ Ծառայության կառուցվածքը աշխատակազմի թիվը գաղտնի է, այն ունենալու է իր հետ գաղտնի սկզբունքով աշխատողներ, առայժմ պարզ չէ, թե որտեղ կգործի նորաստեղծ կառույցը։ Թեև ծառայությունն արդեն ղեկավար ունի ու ստորենքի պետք է առնվազն 3 ամսից գործի, բայց կառույցի ստեղծմանը կողմ քվեարկած իշխանական պատգամավորներն այսօր խուսափում էին ազատության ասել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն, ինչ վտանգներ է ի վիճակի լինելու կանխել այս կառույցը եւ արդյոք Հայաստանը կկարողանա ստեղծել աշխարհի 10 լավագույն հետախուզական ծառայություններից մեկը, ինչպես խոստանում էին օրենքի քննարկման ժամանակ։ Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն այսօր Արմենպրեսին միայն ասել է.
Ծառայության հիմնական խնդիրը պետությանն ու հասարակությանը սպառնացող արտաքին վտանգների եւ հնարավորությունների կանխատեսումն է եւ քաղաքական որոշումներ կայացնողներին այդ մասին վստահելի արժանահավատ հետախուզական տեղեկությունների տրամադրումը, որոնք կունենան կիրառական նշանակություն հնարավոր վտանգները կառավարելու, կանխարգելելու եւ առկամ արտահրավերներին դիմակայելու տեսանկյունից։
Շուրջ 1 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, թե նոր ծառայությունը կնպաստի նաեւ հետախուզական կարողությունների զարգացմանը։
Ես հույս ունեմ, որ մենք այսպիսով էականորեն կզարգացնենք մեր երկրի արտաքին հետախուզական կարողությունները։ Իհարկե դա արագ տեղի չի ունենա, մեր բոլոր հետախուզական ծառայությունները, որոնք այս պահին գործում են, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհամոզվենք, որ նոր ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը կարող է կլանել այն գործառույթները, որոնք իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզության դեպարտամենտը։
Նախագծի հեղինակները նոր ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը հիմնավորել են 2016-ի ապրիլյան և 2020-ի պատերազմների ընթացքում հետախուզական մարմինների տեղեկատվության տրամադրման գործընթացում հայտնաբերված խնդիրներով, թե կոնկրետ ինչ բնույթի խնդիրների մասին է խոսքը օրենք հեղինակները չեն մանրամասնում, բայց իշխանության ներկայացուցիչները պատերազմից հետո մեկ անգամ չէ, որ առանց հստակապացույցների խոսել են 5-րդ Շարասյան գործունեության մասին, դա եւս նշելով որպես պարտության պատճառ։ Հայտնի է նաեւ, որ 44-օրյա պատերազմից հետո դասալքության ու դրան առնչվող հոդվածներով անցնում է 10,000-ից ավելի մարդ, բայց իրավապահները տարի սկզբի տվյալներով մեղադրյալի կարգավիճակ տվել էին մոտ 800-ին։ Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցը համագործակցելու է այլ պետությունների հետախուզական և հակահետախուզական ծառայությունների հետ։ Ծառայողներին թույլատրվում է կրել ու կիրառել զենք և հատուկ միջոցներ, հարկ եղած դեպքում նաև կիրառել ֆիզիկական ուժ։ Արդարադատության փոխնախարարից մարդու իրավունքների պաշտպան, հետո էլ արտաքին հետախուզության ծառայության պետ նշանակված 42-ամյա Գրիգորյանի հետ կապ հաստատել այսօր մեզ չհաջողվեց։ Նրան այս պաշտոնին նշանակած վարչապետը չի մանրամասնել, թե ինչու է իր ընտրությունը կանգ առել հենց Գրիգորյանի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ և խոսենք այստեղ ծագած ներքաղաքական միջնաժամի մասին։ Անցած գիշեր առաջին անգամ ԱՄՆ պատմության մեջ ներկայացուցիչների պալատը պաշտոն անկարեց այս կառույցի խոսնակ Քևին Մակ-Քարթիին պատճառը։ Հանրապետական կուսակցության ներսում իհայտ եկած երկփեղկված վիճակն է և տարբեր խմբավորումների պայքարը։ Լսենք Քրաչ Մալքոմյան։
The yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted.
216 այո, 210 ոչ, բանաձևն ընդունված է։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնը սույնով հայտարարվում է թափուր։
The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
ԱՄՆ-ի պատմության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ կոնգրեսը պաշտոնանք է անում իր առաջնորդին։ Անուն առ անուն, անհատական բաց քվեարկության ժամանակ հանրապետական 8 կոնգրեսականներին միացան դեմոկրատների խմբակցության 208 անդամները և ընդամենը 6 ձայնի տարբերությամբ ապահովեցին Քևին Մակ-Քարթիին պաշտոնազրկելու համար անհրաժեշտ քվենները։ Կալիֆոռնիայից ընտրված 58-ամյա հանրապետական Քևին Մակ-Քարթիին ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնից հեռացնելու նախաձեռնությամբ հանդես եկան հենց իր կուսակցության արմատական թևի փոքրաթիվ խմբի անդամները։ Նրա դեմ իր կուսակիցների հարձակումները սկսվեցին, երբ նա համագործակցելով դեմոկրատ կոնգրեսականների հետ անցած շաբաթ օրը կարողացավ համաձայնեցնել ժամանակավոր ֆինանսավորման նախագիծը, ինչը կառավարությանը դաշնային ծառայություններին թույլ տվեց շարունակել աշխատանքը։ Պաշտոնանկության հարցի քննարկումներում նա երեկ ասաց, որ շաբաթ օրը ռիսկի դիմեց ամերիկյան ժողովրդի համար։ Ժամանակավոր ֆինանսավորումը ենթադրում է ծախսերի կրճատում և Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության դադարեցում, բայց ապահովում է դաշնային ծախսերը հանրային աշխատողների զինվորականների աշխատավարձի վճարումը։ Սեպտեմբերի 30-ը ԱՄՆ-ում ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին օրն էր։ Ժամանակավոր ֆինանսավորման օրինագիծը արագորեն հաստատվեց ներկայացուցիչների տանը և սենատում ու ստորագրվեց նախագահ Ջո Բայդենի կողմից ժամեր առաջ, երբ կդադարեց վեր կառավարության ընթացիկ ֆինանսավորումը։ Այս շաբաթվա սկզբին 2 օրը հանրապետական կոնգրեսական Մեթ Գեթսը բանաձևի նախագիծ ներկայացրեց Քևին Մակ-Քարթիին պաշտոնազրկելու համար։ Հանրապետականների արմատական խումբը խոսնակին քննադատում է ծախսերը բավարար չափով չկրճատելու, դեմոկրատների հետ համագործակցելու, միայն թե պաշտոնում մնալու ջանքեր գործադրելու համար։ Հանրապետականների պահպանողական մեծամասնությունը ընդհակառակը պնդում էր, որ նա հաջողությամբ է սահմանափակել ծախսերը առաջ մղել ուսակցության առաջնահերթությունները և նրա պաշտոնանկությունը կարող է վնասել հանրապետականների ձեռքբերումներին։ 3 տեղի ունեցավ վճռորոշ քվեարկությունը։ Օկլահոմայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսական Թոմաս Ջեֆրի Քոուլը զգուշացնում էր, որ հեռացնելով իրենց առաջնորդին, վտանգի տակ են դնում իրենց ձեռքբերումները։
Before you plunge us into chaos.
Լավ մտածեք եւ երկար նախքան մեզ քաոսի մեջ գցելը, հորդորում էր նա։ Նրա կուսակից կոշտ դիրքորոշման կողմնակից Մեթ Գեթսը հակադարձում էր.
Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word.
Քաոսը խոսնակ Մաքարթին է, քաոս այն մարդն է, ում խոսքին մենք չենք վստահում։ Քևին Մաքարթին պաշտոնավարեց ընդամենը 9 ամիս 2022-ի աշնանը կայացած կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում 435 տեղանոց ներկայացուցիչների տանը հանրապետականները մեծամասնություն էին կազմել ստանալով 222 մանդատ, ինչը լիովին բավարար էր խոսնակ ընտրելու համար։ Սակայն ընտրության ժամանակ նրանց արմատական խումբը պայմաններ էր առաջ քաշում։ Մաքարթին ընտրելու համար այս տարվա հունվարին 15 անգամ քվեարկություն էր անցկացվել, միջև ի վերջո նա հասավ խոսնակի պաշտոնին։ Հեռանալով պաշտոնից, Մաքարթին ասել է, թե իրեն բախտավոր է զգում Ամերիկայի ժողովրդին ծառայելու համար, ինչը մեծագույն պատիվ էր իր համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հիմա պետք է նոր խոսնակ ընտրի, բայց թեկնածուի հարցում դեռևս կոնսենսուս չկա։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։